Star FM News.
Bismillaahirrahmaanirrahiim. Assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh. Kulanti wacan dhageystayaal. Qodobada wararka idin kugu hayna waxaa ka mid ah barasaabka meere ee xilka qaadista lagu sameeyay oo guddiga aqalka sare ka tirsan ka soo muuqan doonta wakiilka weynka Mandheere oo booqatay beerley dadadka roobabka ay saameyn ku yeesheen iyo banaanbaxyo maanta ka dhacay magaalooyinka Dhuusamareeb iyo sidoo kale cadaado ee maamulka galmudug ka tirsan halkaasii oo looga soo banaanbaxay oo looga soo horjeeday dilal xalay ka dhacay magaalada Dhuusamareeb. Dhowr wanaagsan dhageystayaal, intaas ayaa maqasheen waa qaar ka mid ah qodobada ugu waaweyn wararkayga. Waa duhurnimo 14-da bisha 11-aad November sanadka 2023. Saddex ku soo dhawaada qodobadaas aa maqasheen iyo kuwa kale oo faahfaahsan. Barasaabka xilka laga qaaday ismaamulka Meero Kawira Mwangaza ayaa waxaa dacwadeeda eegi doona dhammaan senatarada aqalka sare. Tani ayaa timid kadib markii siyaasiyiinta Spice Kenya Kwanza ay ku gacansareen mooshin ku aadanaa in la soo dhiso guddi ka kooban 11 xubnood oo baaritaan ku sameeya qaabkii ay wakiilada golaha hoose ee meero xilka kaga waa xilka barasaabnimo kaga xayuubiyeen haweeneydan. Wasaaradda senatarada taageeray in gudoomiyaha ay ka soo hormuuqato aqalka sare ayaa waxaa ka mid ah senatorka ismaamulka Kirijo Digisa Nandi, sidoo kale Faaduma Dolo oo senatorka Isiolo ah, iyo senatorka magacaab waa senatorka lagu magacaabo Veronica Maina oo waa aqalka sare magacaabis qaab magacaabisa ugu biiday. Waxay sheegeen dhammaan in qaabkan uu yahay mid si daahfuran go'aan looga gaari doono isqabqabsiga siyaasadeed ee ismaamulka Meru. Senatorka ismaamulka Narok Ledema Olikina ayaa waxa uu aqalka sare ee dalka horgeeyay mooshinka uu ku doonayo in xilka qaadista barasaabka Meru guddi loo saaro, hase ahaatee taasi ayaynan meel marin amaba laga soo horjeestay. Waxaa arrinkan ku taageeray dhigiisa ismaamulka Vihiga. Gudoomiyaha aqalka sare ee dalka Amason King ayaa waxa uu asna ugu dambeyntii shaaciyay in aqalka sare uu muddo 10 cisho gudahood ah ku dhageysan doono oo uu go'aan kaga soo saari doono xilka qaadista lagu sameeyay barasaabka ismaamulka Meru. Waxa uu xusay in eedeymaha loo soo jeediyey barasaabka Meru ay gaarayaan ilaa 7 maalmo ka hor ayay ahayd markii 59 ka mid ah 69 ka xubnood ee golaha hoose ismaamulka Meru ay xilka ku xayuubiyeen gudoomiyaha ismaamulkaas oo ay ku eedeeyeen qof jecleysi ku tagray falka khayraadka dadweynaha inay eheladeeda siisay qandaraasyo aynan mudnayn dafiraada amarada golaha iyo sidoo kale maxkamadaha iyo qodobo kale. Waxaa horay xilka qaadis loogu sameeyey kadibna uu aqalka sare ee dalka ayiday Ferdinand Waituti oo isagu ahaa gudoomiyihii Kiambu iyo dhigiisa ismaamulka Nairobi Mike Sonko. Wakiilka haweenka ee ismaamulka Mandheere ayaa booqasho ugu tagtay dadka beeraleyda ah ee saameyntu ay kasoo gaareen daadadka wabiga Dawa. Cabdiqafaar Abbi ayaa warkan kasoo diray Mandheere.
Wakiilka dumarka ismaamulka Mandheere ayaa booqatay qaar ka mid ah beeraha magaalada Mandheere oo ay saameysay fatahaadda wabiga Dawa. Qaar ka mid ah beeraleyda bariga Mandheere ayaa ugu horreyn wakiilka dumarka uga warbixiyay khasaaraha soo gaaray, waxayna tilmaameen in dhammaan dalagii u beernaa ay kala tageen biyaha, isla markaana ay khasaareen malaayiin shilin.
Paunaona ni karibu heka 35. Iko watermelon, iko kitungu, iko mahindi, iko spinach, iko bilibili, iko maharawe, iko vitu mingi. Na karibu hii shamba inakaribia karibu milioni 1 hasara. Na kuanzia BB1 is from scheme shamba ya serikali hadi Burabon, karibu shamba 1,000 iko imbaye wamehasarika karibu milioni 100 ama milioni 300. Kwa hivyo tunataka serikali watuangalie, ofisi ya Women Rep, ofisi ya bunge, ofisi ya governor, ofisi ya rais, kwa sababu mbeleni hatukuwa tunasaidiwa kwa sababu Rais William Ruto ni alikuwa hasala, anaelewa maana ya hasala, atusaidie.
Kama sisi shamba ile ya sisi skimi ile nyingine hata hakuna kitu sisi napata. Hii flood najua watu wa mashamba kama napata simina, unaonyesha kama maji nakuja, watu nasomea, sisi kama napata simina hiyo kitu hata hawezi naenda kila siku maji. Sababu kaunti yetu mwenyewe kama naingia sasa ni maka 20 sasa. Si ni mnayo? 15. Paka saa hii maji kila siku namna hii. Sasa mainjini yetu kushaenda. Hakuna mainjini, hakuna ile bombo ile kuweka madawa kutengeneza na mashamba yote. Sisi hakuna kitu nabaki. Hapa iko mfanya kazi kama ya, kutoka boda point 1 mpaka hapa iko shamba kama 45. Baka hapo kwa boda ya Ethiopia. Hapo kwa abo. Sasa kila siku sisi iko namna hii. Sisi hawezi ona hata serikali. County commissioner iko Mandera yeye mwenyewe kama hata ni imbia. Nataka yeye natembelea na angalie mambo ya maji, kitu gani natoka hapo ndani. Yeye mwenyewe na ole sisi watu wa county mwenyewe kama nafuata sisi. Na kila siku sisi napiga picha tu.
Danka kale Umul Khair Qasim wakiil ka haweenka ismaamulka ayatil maamtay in illa iyo 35 beer oo ku yaalo gudahaan ismaamulka ay saameysay fatahada, waxa ayna arabka ku dhufatay in fariinta khasaaraha soo gaaray beerleyda ay kala hadli doonto masuuliyiinta kale si wax loola qabto beerleyda.
Maanta waxaan soo booqday beerleyda Mandera East 35 beerley oo flats ka isameysay fatahada. Bihi usoo ku ilahana ka qasaareen ka insha Allah anigu ah libanadooda waxaan ku dadaalaya insha Allah in complaint kooda meel inta ka fogaan gaarsiyo si lagu kaalmeen lahana aan ka shaqeyna insha Allah. Ayagoo dareemaya in wax weyn loo qabanin taasna aan gacan ku siinayo runtii dhinaca beeraha iyo aad uma fiirino. Wax walba adduunkan hadda waxa uu socdaa agriculture climate change ka saameyntiisa aan haysa hadda marka insha Allah wixii tabar ah ku dadaaleyn insha Allah waan soo soo bintoona anagu dowlad ahaan county government haato iyo national government insha Allah.
Cabdi Qafar Umar Ibrahim Cabdi Qafar Habi warbaahinta ista ismaamulka Mandera.
Madaxweynaha dalka William Ruto ayaa waxa uu sheegay in dowladaha Kenya iyo Ingiriiska ay ka wada shaqeynayaan sara u qaadida iskaashiga ganacsiga iyo maalgashiga ka dhexeeya. Ruto ayaa xusay in labada dal ay wadaagaan xiriir qoto dheer oo la doonayo in wax wada qabsiga looga faa'iideysto. Waxa uu carabka ku adkeeyay in Kenya iyo UK ay aad u daneynayaan in ay ka wada shaqeeyaan dhinacyada istaraatiijiyada ah sida gaashaandhigga iyo amaanka, waxbarashada, badbaadinta deegaanka iyo la tacaalida isbedelada cimilada. Arrinkan ayaa uu ka hadlay xilli uu xarunta madaxtooyada dalka State House ee magaalada Nairobi kulan kula qaatay boqorka Ingiriiska. Boqorka Ingiriiska ayaa horay Kenya u yimid sanadihii 1977 iyo 1987. William Ruto oo boqorka Ingiriiska kaga mahadceliyey safarkiisa Kenya ayaa dhanka kalena waxa uu boqortooyada Ingiriiska ku booriyay isla markaana uu ku bogaadiyay dadaalka ay ku bixinayso xoojinta xiriirka kala dhexeeya dalka. Maxkamad ku taalla magaalada Nairobi ayaa agaasimaha waacda dacwad oogida dalka u ogolaatay in uu tarxiilo shaqsi Kenyan ah oo lagu magacaabo John Ombui. Ninkan ayaa waxaa sidoo kale la tilmaamay inuu yahay baxsad, waxaana raadinaya dowladda Zambia, waxaana loo haystaa qiyaano maaliyadeed. Garsooraha ay maxkamadda Milimani ka howlgala ayaa tixgeliyey codsi uu maxkamadda geeyay xafiiska dacwad oogida. Ninka ayaa ku eedeysan in uu inta u dhexeeya 30 May ilaa iyo 1 Oktoobar ee sanadka 2011 uu aqoono macaamil laga shakiyey ku wareejiyey 2,700,000 oo dollar oo sidoo kale ama waa 2,700 oo dollar oo ayagu lahaa amaba uu lahaa bangiga lagu magacaabo Intermarket Bank. Waaxda dacwad oogida dalka oo soo dhaweysay go'aanka maxkamadda ayaa sheegtay in ninkan uu mudan yahay in waddanka laga musaafuriyo oo loo gacan geliyay dowladda Zambia si loogula xisaabtamo dacwadda uu wajahayo. هاي أدى عالمي جاي حقوق الأدنى هاي أبنست إنترناشنال لانتي ذا كينيا يا واحد دونيسا إن دولدة أي حكم كحبس دا إن كأكبد الشلوات سنة وحبسها وحارين كان شعك قاد أجاسمها فلنتا أبنست لانتي ذا ذلك تاني أي إيمان إيسا إيضا واحد عدالدة ذلكو أي قد بيسيسو تشيدن كأدن إسبدل كشرعيات waxaa uu agaasimaha intaasii ku daray in ay sidoo kale doonayaan in dhaqan elin loo sameeyo dadka iyagu lagu cadeeyo dambiyada ee la xukumay shirkadda tuburacada ee Mbeesa Foundation ayaa dareel caafimaad oo lacag la'aan u fulisay 3500 oo kamid ah shacabka ismaamulada Transoia iyo sidoo kale Home Bay waxa barnaamijkan sidoo kale kala qayb qaatay ururka dhaqaatiirta ee Flying Doctor Society ee Afrika iyo hay'adda lagu magacaabo Zuri Health. Adeegyada caafimaadka ee dadweynaha loo fidiyay waxaa ka mid ah baaritaanada indhaha, baaritaanada kansarka saameeya naasaha isku furanka iyo caafimaadka caruurta. Sidoo kale gudoomiyaha hay'adda Mbeesa Foundation ayaa sheegay in ay adeegyadan ka fulin doonaan guud ahaan waddanka si bulsho badan ay kaga faa'iideysato. Waxaa maxkamadda dacwad u gudbiyay ugu yaraan 300 oo kamid ah qoysaska degan halka waa goobaha lagu kala magacaabo Njuru iyo sidoo kale Mihango oo ayagu ka tirsan deegaanka Embakasi ee ismaamulkan Nairobi waxay dadkani doonayaan in la hakiyo dhaqangelinta amarka soo baxay maxkamadda arimaha dhulalka iyo deegaanka laantida ismaamulka Kisumu oo sidoo kale dadkaasi loogu qabtay 7 cisho gudahood in ay kaga guuraan dhul ay maxkamaddu sheegtay inuu leeyahay qoyska maalqabeenkii geeriyooday sanadkii 2010 ee lagu magacaabi jiray Griffon Kamo Kirima. Dadkan ayaa dalbanaya in aan la fulin go'aankii uu soo saaray waa garsooraha maxkamadda xaakinka ayaa qoysaska u qabtay ilaa 2017-naad ee sanadkan si ay uga guuraan dhul ah in ka badan 1000 hektar haddii kalena halkaasi laga rari doono. Qoysaska ayaa maxkamadda u sheegay in xubnaha qoyska Kirima ay maxkamadda u gudbiyeen dokumentiyo been abuur ah oo ku saabsan lahaanshaha dhulkaasi. Waxay intaasi ku dareen in ay hayaan dokumentiyo sax ah oo muujinaya in mulkiilaha dhulkaasi uu yahay muwaadin u dhashay Talyaaniga isla markaasna ee dhulka ay si sharci ku degan yihiin. Maxkamadda ayaa hadda laga warsugayaa go'aanka ay soo saarto ee la xiriira dhulkan ee loo xukumay qoyska maalqabeenkaasi balse dadka degan hadda ay maxkamadda u gudbiyeen dacwadooda labaad oo ku saabsan inaysan ku qancin waxyaabihii ka soo baxay maxkamadda amaba maxkamadda cadeymaha la hor dhigay ay ahaayeen kuwa aan xaqiiqo ahayn oo been abuur la xiriira. Waxaa sidoo kale waxaa xabsiga loo taxaabay maamulaha dugsiga hoose dhexe ee lagu magacaabo Zuwini oo ka tirsan ismaamulka Mkweni. Waxay arintan timid kadib markii uu tagay goobta laga qaado waraaqaha imtixaanaadka fasalka 8-aad dugsiyada hoose dhexe KCPE-da. Bayaanka soo baxay booliiska waxaa lagu sheegay in Martin Muteti oo hadda ku jiro saliga ciidamada booliiska ee Mkuyuni ee golaha imtixaanaadka qaranka NEC iyo gudiga adeega barayaasha TC Lantis ismaamulka Mkuyuni ayaa amar ku bixiyay in maamulaha si degdeg ah loogu bedelo ku xigeenkiisa John Kituza. In ka badan 1.6 million oo arday ah ayaa maanta soo gabagabeeyay imtixaanaadka fasalka 8-aad ee dugsiyada hoose dhexe KCPE iyo qiimeynta fasalka 6-aad grade 6 ee KPSE oo ay sidoo kale soo bilaabeen maalinkii Isniinta ee todobaadkan kuwaasi oo goobo kala duwan oo dalka ka tirsan ku sameeyay imtixaanka amaba ugu fariistay. Waxaa qorshe u yahay in laga bilaabo 3-da bishan 11-aad aan waddanka dibadiisa loo iibgeyn karin afakaadaha. Waxaa amarkan ku meel gaarka ah soo saaray maamulaha dalka u qaabilsan cuntooyinka iyo beeraha ee magacooda loo soo gaabiyo AFA. tani ayaa waxa sidoo kale loo aaneeyay in marka hore la doonayo in la sameeyo suuq geyntayaysan oo maxalli iyo caalamiba ah go'aanka oo soo baxay 17kii bishii hore ayaa dhanka kalena lagu doonayaa in looga hortago in dibadda loo dhoofiyo avocado wili cayriin ah si aynan saameyn aysan u soo gaarin ganacsiga dalagyada ee laga soo saaro gudaha waddanka. Bishii 9aad ee sanadkan ayay ahayd markii ay Kenya avocadada u dhoofisay dalkaas India.
89.5 Star FM Galgaduud.
Banaanbaxyo waaweyn oo looga soo horjeeda dilalkii xalay ka dhacay magaalada Dhuusamareeba caasimadda maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Galmudug ayaa halkaas maanta ka dhacay. Qaybtii ugu horeysay dadka banaanbaxa dhigayay oo badnaa ardayda magaalada wax ka barata ayaa gaaray garoonka ciyaaraha ee magaaladaasi Dhuusamareeb, waxaana sidoo kale ku soo biiray qaybaha kala duwan ee bulshada kuwaas oo muujinayay sida ay kaga xun yihiin wixii xalay Dhuusamareeb ka dhacay oo ah caasimadda maamulka Galmudug. Sidoo kale waxaa banaanbaxa ka qayb galay mas-uuliyiinta ugu sarreysa ee ka tirsan maamulka Galmudug ay ka mid yihiin wasiirro xildhibaano, guddoomiyaha gobolka Galgaduud, kan degmada Dhuusamareeb, iyo qaybaha kale ee bulshada iyo madax kale maamulka Galmudug ka tirsan kuwaasi oo garoonka ciyaaraha Dhuusamareeb kula hadlay boqolaal ka mid ah dadka maanta dhigayay banaanbaxa ee muujinayay falka gurcan ee lagu dilay muwaadiniin ka mid ahaa ganacsatada magaalada oo aan waxba galabsan. Guddoomiyaha gobolka Galgaduud Cilmi Cali Ganey ayaa waxa uu ku baaqay in cid kasta ay kala qayb qaadato soo qabashada kuwa gacan ku dhigilayaasha ah si sharciga loo mariyo. Bulshada ayuuna sidoo kale ugu baaqay inay ka shaqeeyaan sidii dadkaasi cadaaladda loo marin lahaa.
إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون وحان هل كان سكوغن ميت إن دسك عاسمد الدقن لغن إيا مسؤولين إيا علماء إيا لنيرا إيا عرضي وحوال بايقوا أه إني موجيان فعل كي حالك هدع عاسمد الدقن مدوع لوس مرهب إنو أها فعل آدي آد وغسوه رجيدة وحكستو ونكسن حق عاسد الدلي ni kamid aanu ninkan magaalada uga macaamilno waxa si gaar ah way taab oo madon dhanna uu taabtay qof xunna xataa laba diri karo iska daqof waanu saxiibe dhaqankaas ka dhacay xalay dadkaani maanta magaalada way xireen qof maanta ganacsanaysa ma jirto qof dan gaar qabsatayna ma jirto waxay cadaadada isku soo baxayna inay muujiyaan in ficilkaani ka xun yihiin xumaan kaliyana ma ahan waxay ku cadeynayaan in la soo qabto xumaan falihi hadii hal ahaayeen iyo hadii toban ahaayeenba in sharciga la horkeeno taasa waxay keenaysaa in dadku aaminaan inay ku noolaadaan magaalada caasimadda. Dadka degan magaaladan oo dhan waxaan uga tacsiinaynaa geeridii ku dhacday walaalaheen ee xalay ayuu cibaadaystay oo masaajid ka soo baxay lagu dilay. Waxaan si gaar ah uga tacsiinaynaa reer cadaadu dhammaantood waa naga dhintay, waana nagu dhintaa anagana. Waxaan rabnaa in meel lagu soo wada jeesto xumaan falaha. Waa falaha waa dad yar oo 302 sagaashan iyo inta kale haday iska qaban waa dibtoonayaan. Waxaan rabnaa inaan si cad u sheegno in aanan ka hari doonin, in aanan dayici doonin sharafti iyo karaamadii rag dhintay ee lahaayeen. Qof walba uu yiqaanaa ma aha waa dhinteen amaan xaqiiqdi. Waxaan rabaa inaan ku celinno mar labaad, ku celinno mar saddexaad, ku celinno ama hadda waa ama hadheeraatee. Waxaan iska midnahay inaan xumaan falayaashaasi ay sharciga soo maraan gacanta dowladda soo gala. Idinka Ilaahayna hawlo badan oo nagu furan iyo furmo badan iyo dhaqamo badan oo noocaan kale u dhacana waa ka jiraan deegaanka. Kulligood waxaan leenahay ama Matamaan ama Laashaadu ama Xanabuur ama Dhuusamareeb meel kasta ahaatee, ficiladaasi ficilo Ilaahayna raalli ka yahay maaha, dhaqanka suubbanna kama raalli aha, dhaqanka caadiga ah oo anagu aan leenahay oo qabiilnimada raalli kama aha, kan dowladnimadan raalli kama aha. Waxaan rabaa halkaygana ku soo gaabiyo qof walba intii kaga aadan ka qayb qaato in gacan ku dhigilayaashaasi soo galaan sharciga gacantiisa. Waana maasantay.
Dhankiisa, guddoomiyaha degmada Dhuusamareeb ayaa cadeeyay in maamulka Galmudug ay u diyaarsan yihiin soo qabashada gacan ku dhigilayaasha oo sharciga la marsiinayo, isagoo sheegay inay tahay arrin aad looga qoomameeyo in la beegsado dadka bulshada indhaha u ah ee ku nool deegaanada maamulkaasi Galmudug.
Ilaahay baa ummadda abuuray, asagaan u laabanaynaa. Waxaan marka hore ka xunnahay, ka tacsiyeynaynaa dhibaatadii foosha xumeed wuxuushnimada ahayd oo xalay ka dhacday caasimadda Galmudug ee Dhuusamareeb oo loogu geystay dad walaalo ah, culamaa u diin ah, ganacsata ah. Wax ay geysteen aan la arag, canshuur bixiyayaal ah, magaaladan hormarkeeda iyo sidii maaragtay ay caasimadaha caalamka ula sin milaheed ka shaqeynayay dhimashadaas xalay foolxoonaha meesha ka dhacday oo dadka maaragtay Ilaahay iyo ummadiisa badulmay ay geysteen arintaasan markii hore ka xunnahay eheliyadii walaalaha dhintay iyo awlaadoodii aswaajooda uga tacsiyeynayna reer galmudug oo dhanna waa uga tacsiyeynayna ma jiro anaga dad nooga xanuun badan ragga xala meesha ku tagay Sheikh Xasan Diirsha iyo Siciid Tahliil dad nooga xanuun badan maanta dadkii oo dhaleen ama kuwi la dhashay maahan ma jirto laakiin maadaama laga yaabo agoomihii badankoodi inay caadada jiraan dadka reer caadadood walaalaha reer Haaji waa uga tacsiyeynayna arintaas waxaan uga tacsiyeynaa halka reer galmudug oo dhan iyo dadka reer dhusmareebeed markii intaas laga soo gudbo dadka xalay dhibaatooyinka geystay waxay dileen diinta islaamka ay dhibaato u geysteen waxay dileen caasimadii galmudug waxay dileen dadka deegaankan degan oo halkan caasimada u badan magacooda dadka jooga oo wax garta oo adduunka dacaladiisa iyo dalka gudahiisa ku nool inta wax garata oo ka xunuusata waxaan oo Ilaahay darti u cibaadaysatay waxay dileen magacoodii iyo sharaftoodii iyo cibaadoodii noloshoodii intaba waxaan rabnaa halkan inaan ka cadeeyno dawladda galmudug waxay diyaar u tahay nimanka in la soo qabto shariicada islaamkana la horkeeno wixii ay galeen laga oof waxaa laga rabaa galmudug oo dhan waxba kala warwareegmayno galmudug caasimadiisa magaalooyin badan oo astaahila inay caasimad noqoto ayaa jira inay caasimad uu sumareeb noqoto waxaa lagu bixiyay juhdi badan xoolo badan waqti badan codsi badan oo qabiil kasta oo reer galmudug laga codsaday ugu dambeystii dadkii reer galmudug wax naga aqbaleen meeshaan ayuu dadkii ka dhaxaysay runtii awalna magaalada madax u ahayd gobolka galgaduud haddana caasimada galmudug inay noqoto dadkii walaalaha ahaa oo reer galmudug oo aan u yeernay oo halkan maal gashanayay oo naftooda iyo maaragtay hantidoodii meeshaan kaanay waxa la yeeshay saddex goor haday dhaafto wax laga xamdi naqma leh in maalin walba laamiga dhaxaysa lagu dilo caasimadna meeshaan ku ahaamayo mana yeelayno mana la isku dulqaadanayo waxa laga rabaa galmudug ciidankeedu wuxuu diyaar u yahay hay'adaha amniga inay nimankaas soo qabtaan soona gacan geliyaan waxa laga rabaa si dhaba inaad u garab istaagtaan dawladda wixii hub aan haysano iyo wixii aan hanti haysano iyo waxaan aqli leenahay inaan nimankaas sharciga ku horkeeno dadku waa dhintaa maalin walba way is dilaa dhimasho waa dhici jirtay ma ahan inaan mudan u gubtahay laakiin umaduhu markii dhib ka dhaco qofkii la daaweeyana waa daawaba qofkii sabri karana waa sabra qofkii kalena baadiyaha iyo meelahaas la isku dilaa in caasimada dad abriaal lagu dilaahay waxay ka turjumaysaa ummada nolosheedii oo dhan go'd in la gelin taas darteed anagu inta qof naga nool yahay arintaas ma yeelayno ma dhahaayo qabiil reer hebel ha dhibkan sii geystay waxaan ogahay dadku waxay sii kala sheegaan oo reer hebel cid ahaa sii socota cid reer hebel oo waxaan ku heshiido gaar uma jirto shaydaan aan ilaahay iyo rasuulkiisa midna aqoonin ayaa dhibkan ka taliyay inta wanaagga jecel ah ka badan waxaan rabnaa si dhaba in dowladnimada loo garab istaago nimankana la soo gacan geliyo dowladdana la garab istaago qayimkanaga iyo sharaftanada iyo karaamadanadana meesha ay taalo inaan ka qaadno aad u mahadsantiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
magaalada dhuusamareeb ee caasimadda maamulka galmudug ayaa maanta gibi ahaanba waxaa xiran goobaha ganacsiga ee magaalada iyadoo albaabada la isugu dhuftay guud ahaan goobaha ku yaala dhuusamareeb sida ay dadka deegaanka u muujiyaan dareenkooda ku aadan dhibaatada xalay dhacday iyo sida ay kaga xun yihiin dilalka salka ku haya aanooyinka qabiilka ee ku soo noqnoqda maamulka galmudug deegaanadiisa gaar ahaan caasimadda dhuusamareeb labaatan afarkii saac ee lasoo dhaafay deegaano ka tirsan Hiiraan iyo Galgaduud ayaa waxaa ka dhacay dilal kala duwan oo dad shacab loo geystay dilalka ugu dambeeyay ayaa loo geystay laba ka mid ah ganacsatada magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda maamulka Galmudug kuwaas oo lagu kala magacaabi jiray Siciid Tahliil Maxamed iyo sidoo kale Sheikh Xasan Diirshe dilka labada ganacsato ayaa waxaa fuliyay dablay hubaysan oo goobta isaga baxsaday waxaana sidoo kale la sheegay in dilkaasi uu salka ku hayaan oo yinka qabiilka mas'uuliyiinta maamulka iyo kuwa degmada ayaa sheegay in ay socdaan hawlgallada lagu soo gabagabeynayo ama gacanta lagu soo dhigayo dambiilayaasha si sharciga loo horkeeno sidoo kale barnaamij kan la mid ah ayaa waxa uu ka dhacay magaalada Cadaado ee isla gobolka Galgaduud waxaana mas'uuliyiinta maamulka iyo guud ahaan bulshadaba ee halkaas ka qayb gashay ay ku baaqeen in dadkaasi gacanta lagu soo dhigo oo sharciga loo horkeeno sidoo kale bulshada deegaanka ayaa lagu baaqay nabad inay qaataan isla markaasna ay ka waantoobaan waxyaabaha la xiriira falalka dhinaca aanooyinka qabiilka ee gobolka ku soo laabta
oo duceynayna oo dugsiga ka soo qayb galnay walaalaheen halkaan maanta in isugu nimid waxaanu dareemayna kulligeen shucuurta laga muuqato waxay tahay dhimashada nooc marka u dhacdo dadka oo dhan waxa way waa ay saameynaysa xanuunkeeda walaalaheen dhimashada waa qadarti Ilaahay ku dhinteen oo culimadu hadda sheekada aad buu noo wacdiyay ayuu shaqeysanahay oo ganacsigu ka shaqeysanahay oo Ilaahay jirtii iyo walaalnimo aan ku naqaan nimanka nimo culimada ay ahaayeen oo ducada oo Ilaahay diintiisa ka shaqeey dad qabyaalada iyo qoloon ka shaqeeya oo dhibaato iyo musiibo iyo balaayo ifna ka shaqeeyna ma in ahayn waxa marqaati wadnahay in ahaayeen dad xalaashooda iyo badbaadadooda iyo wanaagga dadka macruufka dadka faray lahaayeen wixii ku dhacay oo dulmiga ahaana de waxa leenahay dadka ay qusayso cimradii hadda la soo dhaafay waa isla joognay isla cimraysanaynay walaalaheen qaar ka mid ah sida aan ognahay hadaa la ku roonayaa 25 sano ayuu xogga ka ganacsanahayeen gaalkacyo de markii la yiri ma taqaana inuu samareeb caasood bay noqotay hawshaas hadaa la ku roonayaa la sheegayna dadkii waxay ahaayeen maalkoodii geeyay oo ka shaqo bilaabay oo odayaashii dadka ku matalahayay haday tahay reerka iyo haday ay tahay ganacsiga deegaanka iyo ummada ee maamul galmudug ku matalay ahaayeen arin loo jifay oo lagu fadhiyeen ma aha wax meesha ka dhacay waxaan leenahay marka maamulka iyo dawladda iyo gobolka iyo hadaa la ku roonayaa amniga iyo dadka ka shaqeeya waxa laga rabaa waxaan u caaso kala ah hadaa la ku roonayaa mas'uuliyad ba ka saaran dadka dhibkan geystay baa laga rabaa inay keenaan dadka qalqalka bulshada galiyay ee dhibkan geystay waa la yaqaana waa hebel iyo hebel iyo hebel hadii dawladnimo jirto oo maamul jira dadkaas waxa la rabaa inay horta ay keenaan oo amniga gacantiisa ay soo galaan taas waxa leenahay maamul walaalaheena dawab sheegnayo dad dulmi ka shaqeeyo qabyaal ka shaqeeyo dhibaatada iyo makri ka shaqeeyo ma aysan ahayn dad ducada oo shaqeysta oo ilaahay uga caabuda oo ummada oo asxaan fale ahaayeen mar qaatiba ogana dadkii ganacsatada ahaa ee saaka shaqo joojinta ku sameeyay caasimada galmudug oo yiri shaqeyn mayna maantana haddii la ku roonayahay oo ay ka tirsan yihiin gudiga la ahaayeen dawaatay ay ka hadleen waxa leenahay rarka reerka ay ka dhasheen oo haddii la ku roonayahay ee walaalaha ah waxa dhacay ee xumaanta oo foolxumada ha dhacay inay naga suurtoobin baan ognahay in dad birmay geeda la dilo 7 saac xalay baan ka soo baxnaa hobyo dadku markay dhib dhaco shucuur baa ka caysa dad samafal oo samajeclahay oo markaa meesha jooga aqliga dadku isku wada mid mahane ayaa waxaa soo kale ma taqaana wax lama aysan dhicin dadku isla joogan waa isla degaa waa isla dhaleen waa isla dhasheen marka waxaan rabaa inaan ma taqaana inaan wafaaysan maanta halkan dadka nagayo arinta dhimka ku dhacday maanta dhib ma haysto way liibaaneen maanta way guuleysteen sharaf iyo cizzi iyo karaam adduunka uga tageen ilaahay bay ma taqaana hadaan la ku xaqiisa ma taqaana hadaan la ku roonayahay looga yeeray kuwii dhibaatada geystaa dulmi iyo dhibaato iyo maanta walwal oo ayuu hayaa waxaan u caaso kale ah in aanan lagu dhaqmin oo aan ma taqaana aanan hadaan la ku roonayo qof wada marhaya iyo qof daris kula ah iyo qof agta ganacsi ku haysta iyo mid walaalka ah inaanan ninka mujrimka ah oo daalimka ah oo dhibaatada geystay oo qaatilka ah inaan ma taqaana hadaan la ku roonayo si doqonimo ah aan loogu fudaan in baan bulshada u sheegayna walaalyaal dawladdan waxaan ka codsanaynaa nimanka inay soo qabtaan hadaan la ku xaqi ay lahaayeen la marsiiyo la horkeeno hadaan la ku roonayo dadkii ehelka u ahaa ilmahoodi baa jooga walaalahood baa jooga waxa weeye waalidiintood baa jooga waxaan rabnaa insha Allah waxa lagu kala badbaadaa waxay tahay waa shariicada islaamka iyo kitaabka ilaahay wey dhibaka in la soo qabtaa rabnaa cidna dulmin mayno odayaasha idaacadaha ka hadlahaya oo xaaladda abuurhaya faa'iidada ay keenahayaan waxaana ka mid haddaa maanta ma taqaanaa ninba uu ninkale u jawaabo barabalan la abuuro waxaana imaanahayo wax walba waxaa rabaa in lagu xaliyo sida ay tahay dadka macnaheeda yaqaano islaaxeeda yaqaano maamulada iyo dadka madaxda ah iyo dadka caqliga leh iyo culimmada haddii loo kaashado wax walba la isku haya waa la iska afgaranka way fududaanayaan laakiin haddii la isku ballansado ma taqaanaa wixii odayaashii hadlahay annagood waa maqlaysiin dagaal baa dhacaya balaayo dhacaysa lahayen balaayada ugu yaboohi mayno nabad baan ku baaqayna war nabadaana deeq nabad aan qaadan war walaasoo nabad qaadan mayno walaalihi allah u naxariisto ilaahay ha u dambi dhaaf jannadooda allahay si degdeg allah ku siiyo ilmahoodii iyo annaga iyo dhammaan gadaashooda fidna ilaahay naguma rido
si ayaa ugu dambeeya wararka soomaaliya aan mulid qodobba dibadda kacsado
mahadsaned faadmo boqortooyada sacuudiya carabiya ayaa cambaareysay weerar israa'iil ay ku qaaday xerada qaxootiga ee jabaaliya ee ku taala marinka gaza ugu yaraan 50 qof hore ida ayaa halkaasi lagu dilay waxaana la dhaawacay in ka badan 100 kale wasaaradda arrimaha dibadda sacuudiya carabiya ayaa bayaan ku sheegtay in boqortooyadu ay si buuxda uga soo horjeedo bartilmaameedsiga arxan darada ah ee bani aadanimada ka baxsan ee israa'iil ay ka wado meelaha ay shacabka ku badan yihiin wakaaladda wararka ee sacuudiga s b a oo soo xiganaysa bayaanka wasaaradda ayaa ku warramaysa inay sidoo kale cambaareysay xadgudubka joogtada ah ee israa'iil ee ka dhan ah xeerarka caalamiga bani aadanimada sacuudi carabiya ayaa dhanka kale beesha caalamka ku dhaliishay inay ka gaabisay in israa'iil lagu cadaadiyo inay ogolaato xabadjoojin sida ku xusan qaraarkii jimcihii hore uu soo saaray golaha guud ee qaramada midoobay sacuudi carabiya waxay intaasi ku dartay in xaaladda daran ee ka taagan ee bani aadanimo ee ka taagan khaza ee ay sababeen duqeymaha israa'iil aanan loo qiilday karin waxay ku celcelisay in loo baahan yahay joojinta dhiigga daadanaya badbaadinta nolosha shacabka iyo in aan laga dibdhicin in la joojiyo duulaanka militari waxay intaasi ku dartay in haddii tixgelinta talooyinka laga gaabiyo in xaaladda ka taagan khaza ay faraha ka bixi karto oo israa'iil iyo beesha caalamkuba lagula xisaabtami doono dhankaasi iyo haddii aan eegno waxaa lagu soo warramaya dowladda dalka boliviya inay shaacisay inay xiriirka u jartay israa'iil duqeymaha ay ka wado khaza awgood ku-xigeenka wasiirka arrimaha dibadda ee boliviya fredi mamani ayaa shir jaraa'iid oo xalay qabtay ka sheegay inay go'aansadeen inay meesha ka saaraan cilaaqaadkii diblomaasiyadeed ee ay la lahaayeen israa'iil talaabadan ayuu sheegay inay tahay mid ka turjumaysa sida uga soo horjeedaan oo ay u cambaareynayaan gardarrada iyo duulaanka military ee xadka baxa ee Israa'iil ay ka fulinayso Gaza. Wararka intaasii ku daraya in dalalka Colombia iyo Chile ay dib ugu yeereen safiirada u fadhiya magaalada Tel Aviv ee Israa'iil si wada tashi loo sameeyo. Ururka Hamas ee dalka Falastiin ayaa soo dhaweeyay talaabada ay Bolivia xiriirka ugu jirta Israa'iil, waxa uuna wadamada carbeed ururku ugu baaqay inay qaadaan talaabo tani la mid ah. Waxaa lagu soo warramayaa in weerar labaad lala eegtay xerada qaxootiga ee Jabaliya ee daanta galbe aan iraahda ee marinka Gaza wax ka yar 24 saacadood markii halkaasi laga fuliyay weerar ay ku dhinteen in ka badan 50 qof. Dankaasi Masar hadii aan egnana, waxaa lagu soo warramayaa in baabuurta ama gurmadka degdeg ee loo yaqaan ambulance oo sidoo dad ku dhaawacmay duqeymaha Israa'iil ee Gaza in ay gudbeen xadka Rafah oo ayna gudaha u galeen dalka Masar si halkaasi loogu daryeelo. Wararka ayaa intaasi ku daraya in sidoo kale loo ogolaaday ajaanibta wadamo dhowr ah ama dadka sita baasaboorada laba dal in ay ka bixi karaan gudaha Gaza. Ilaa hadda ugu yaraan 8,525 qof oo Falastiiniyiin ah ayaa lagu dilay duqeymaha Israa'iil tan iyo 7-dii bishii Oktoobar ee sanadkan. Wixii qodobkaasi kusoo kordhoy dib ayaad kala socon doontaan. Ugu dambeyntiina waxaa lagu soo warramayaa in shaqo joojin guud ay ka bilaabatay daanta galbeed ee dalka Falastiin, iyadoo shacabka ay cambaareynayaan weerarada Israa'iil ay ka wado gudaha Gaza.